Эх мэдээ сонсогчнараа, ингээд очоос сая үрэтэй үл мэдэх подкастын маань дараагийн дугаард Хойд Ирландийн Dicetics компанийн Солонгос дахь оншилгооны лабораторийн мэрэгчлэгтэн номын оролцож байна. Танд энэ өдөр мэнд хүргэе.
Сайн байна уу? Подкастта урьж оролцуулсанд баярлалаа. Бүгдэндээ энэ өдрийн мэнд.
За, та анх ер нь яаж мэрэгчлээ сонгож ирсэн бэ? Тэгээд хэн нөлөөлж ирсэн бэ? Юу нөлөөлж ирсэн бэ?
За, би болохоор молекул биологич мэрэгчлэлтэй байгаа. Мэрэгчлийнхаа мэрэгчлийг сонгохоос одоо жилийн өмнө тэр үед одоо 2006 онд 21-р зуун биотехнологийн 900 гэсэн нэг ном гарсан байдیں۔ Тэгээд АВЖ хаан зөвлснөөр цэвэр биологич, молекул биологич би. А тэг өөрө болохоор сонирхол ер нь бол хичээлүүдтэй жигд сайн байсан болохоор яг тэгтээ яг ийм тийм мэрэгчлэлтэй болыг гэсэн нэг тийм тод товрон зорилго зорилт мөрөөдөл байгаагүй. Тэгээ бусад хичээлүүдээс илүү гадаад хэл, Япон хэлний хичээлтэй дуртайсан болохоор олон улсын харилцаа юм уу? Тэр чиглэлээр сураад дипломат ч юм уу зэрэг байсан. А гэхдээ эцэг эхийнхээ зөвлөгөөр одоо ингээд биологич мэрэгчлэлтэй болсон.
Биологич одоо мэрэгчлэрийн ингээд ажиллаж байхад одоо ер нь ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Ямар санагддаг вэ?
Яг ингээд мэрэгчлэрээ суралцж явах явцдаа бакалавртаа ч юм уу эсвэл магистртаа сурж явахдаа мэрэгчлийнхэн дагуу ажил хийх юм бол ийм судлаач юм уу эсвэл их сургуулийн багш юм уу одоо 10 жилийн биологийн багш юм уу болох юм байна да гэж юуроосо хардаг байсан. Тэгээд мэрэгчлэрээ өөр ямар салбарт хүч сорих боломжтой гэдэг талаар ер нь бол ямар ч тодорхой мэдээлэл мэдлэггүй байсан л да. Тэгээд одоо болохоор ерөөсөө судалгааны ажил бол хийдэггүй. А гэхдээ мэрэгжлийнхэн дагуу олж авсан мэдлэг арга зүй дээрээ тулгуурлаад одоо оншилгооны лаборатори мэрэгчлэлтэн гэдэг молекул биологийн арга зүй ашигласан тийм оншилгооны лабораторидтай харьцдаг ажил хийдэг байгаа. Тэгээд үгээр ажиллаж байгаа даа маш их баяртай байдаг. Ажилдаа маш их дуртай сэтгэл хангалуун байдаг.
Нэг нэг яг энэ чиглэлээр ингээд ажиллахад нэг зайлшгүй яг ийм одоо 2-3 ч гэдэг юм уу те ур чадвар шаардна шаарддгаа гэвэл одоо жишээлбэл та яг ямар ур чадруудыг нэрлэх вэ?
За шинжлэх ухааны те байгалийн шинжлэх ухааны чиглэлээр одоо мэрхсэн штэ тийм болохоор тийм аналитик юмыг одоо хараад үр дүн янз бүрийн үр дүн туршилтын үр дүн хараад түүнийг анализ хийх тийм сэтгэл чадвар хэрэгтэй. Тэгээд маш олон зүйлийн тооцоолтууд мэдээж чиж үр дүн гарах учраас математикийн тодорхой хэмжээний мэдлэг хэрэгтэй. Тэгээд хувь хүнийхээ хувьд болохоор ийм нарийн деталлуудыг сайн ажиглаж чаддаг гярхай байх хэрэгтэй. Гараа их ашигладаг учраас нявхур, нямбай, төлөвлөгөө сайн хийж чаддаг эдгээр чадрууд бол айгүй чухал. Тэгээд надад миний болоор одоо чадвар бол бүтээлч сэтгэлгээ юм болов уу гэж бас боддог байгаа. За тэгэл дээрээс нэмэлт төвчээртэй байх, тууштай байх, мэрэгчлэлтэй сонирхолтой байх бол айгуу чухлаа гэж бас боддог.
За тэгвэл одоо мэрэгчлэлээр ажиллаж явах үед нэг юм түгээмэл тулгардаг нэг бэрхшээл байдаг шүү дээ. Оо энийг одоо энэ бэрхшээлээс илүүтэйгээр нэг юм алдаа гэдэг ч юм уу тий. Тэр нь ингээд бэрхшээл шиг санагддаг шүү дээ. Би энийг яагаад ингээд хийж буй? Уул энийг ингээ хийчих гээсэн юм да гэл ингээл боддог шүү дээ. Тэгвэл тийм түгээмэл одоо бэрхшээл юу тулгарч ирсэн бэ? Тэндээсээ юу суралцж ирсэн бэ?
За энэ асуултыг би харж байхдаа жоохон хөвжөлтэй маягаар хариулъя гэж бодсон. Тэгээ бас жоохон мэрэгчлэлтэйгээ жоохон холбоотойгоор наривчлаад. За би болохоор магистра сөүлэн их сургуульд Солонгост хийсэн. Тэгээ биологийн шинжлэх ухааны сургуулийнхаа ургамлын функционал киномик лабораторид одоо судлаачаар ажиллангаа тэгээ бас ингээ магистрийнхаа дипломын ажлыг бичсэн. Тэгээд ургамлын лабораторид ингээ ажиллаж байсан байхгүй юу? Судлаач хийгээд тэгээд би өөрөө багасаа тийм бас ургамлын харшилтай тэгээ ургамлтай ер нь бол тийм сайн харьцаж чаддгөө усыг нэгтүүлж багтуулдаг байсан байхгүй багасаа. Тэгээд өөрөө яг нэг тэр чиглэлээр судалгааны ажил хийх болсон 3 жилийн турш ингээд модель ургамал ургуулад түн дээрээ туршилт хийх хэрэгтэй байсан. Тэгээд угаасаа нэг ургамал ингээд сайн харьцаж чаддгүй болохоор ингээд туршилтаа хийж явах явцдаа ургамлынхаа усыг нэгтүүлнэ, багтуулна, өхүүлнэ гэх мэт тиймэрхүү инээдтэй алдаанууд аягүй их гардаг байсан лабораторид ажиллаж байхад. Тэгээ молекул биологийн лабораторид туршилтууд айгүй хийдэг, гараа ашигладаг. Манай багш нар, их сургуулийн багш нар болохоор ер нь нэг юм тийм галтооны ажил шиг гэж хэлдэгс аахгүй. Янз бүрийн зүйл хайлаад, тутгаад, тэгээл тижээлийн орчинд найруулаад түн дээрээ үрээ өрслүүлдэг юм уу, тэгээл нөгөө тижээлийн орчинд мөөгөн зэрцдэг юм уу, тэгээ. Эсвэл бол ингээл туршилтаа хийхдээ хайлж утгахтаа юмнуудаа одоо дутуу хийгээд хитэн цагийнхаа ажлыг одоо алдагдуулдаг. Тиймэрхүү бас нэг юм жижиг сажиг алтаанууд бол байнга тохиолдож байдаг. Лабораторид ажилладаг хүмүүс бол. Тэгээ түүнээсээ юу сурсан бэ гэхлээр маш тийм одоо юмд нямбай хандах, тэгээд ажлаа айгүй сайн төлөвлөх, тэгээ анхаарал их төвлөрүүлээд богино хугацаанд одоо үр дүнтэй ажиллах тиймэрхүү чадваруудыг одоо судлаач хийх явцтай олж авсан байна.
За бас нөгөө нэг сонсогч нар маань нөгөө нэг гайхчиж магадгүй яг ийм мэрэгжэлтэй хүн энэ Монгол байдаг гэсэн юм уу гэдэг ингээд гайхчиж магадгүй л дээ. Тэгэхээр түр нөгөө нэг асуултаасаа жоохон нөгөө нэг хазаагаад номын маань болохоор одоо Солонгост яг нөгөө нэг ажилладаг байгаа. Тэгээд яг ирсэн үед нь тааруулаад ингээд подкаст хийж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг өстө жинхэнэ нөгөө нэг одоо Солонгос ялангуяа драм бол одоо ер нь бол ингээд дэлхийн нийтийг байлданд агуулж байгаа Netflix дээр хүртэл сурлуудаа бүр ингээд тий бөмбөгтөд хэлчлээ. Тэгээ ер нь ингээд нөгөө K-drama дээр ихэвчлэн явдаг юм ингээд сүүлийн сургуульд орлогын гот ингээд лавж амар баярлдаг шүү дээ. Амар баярлдаг. Миний хүүхэд тэр сургуулийг төгссөн гэж ингээд амар ярьдаг тий. Тэгээ баг тэр бүрээ ингээд онгорч ингээд бахархаж амгшиж ингээд байдаг. Тэгэхээр тэгэнгүүд нөгөө нэг хажууд нь хүүхдүүд нь яадаг вэ гэхээр ингээл юм цусаа гартал ингээл хичээлээ гэдэг чинь тийм хамраасаа цусаартал. Тэгэхээр үнээр тэгдэм үү? Өөрөө чинь хувьд ер нь ямар байсан бэ тий? Сүүлийн сургууль сурнаа гэдэг нь өөрөө ямар байсан бэ? Одоо тэр тухайн үеийн одоо нэг сурсан туршлагаа өөрийнхөө бас мэдэрсэн тэр мэдрэмжээсээ авалцал тий?
Ахаа за тэгээ сүүлийн их сургуульд би бол магистра хийсэн байгаа. Бакалавр болохоор Монгол Улсын их сургуулийн биологийн факультеттэй багтсан, биологийн факультеттэй тэгжсэн. Тэгээд нарийн мэрэгчлэр Солонгосын засгийн газрын тэтгэлгээр тэнцээд тэгээд явсан. За засгийн газрын тэтгэлэг хөтөлбөрт одоо тэнцгээд шаардлагатай материалуудыг бүрдүүлээд ярилцлаганд нь ороод тэнцээд явсан. Үнэхээр хүүхдүүд боллоо тэр кинон дээр гардаг шигэ хичээлээ хийдэг нь үний юм байлээ. Би бас их гайхаж исэн. Одоо хамт сурч оюутнуудаас найзуудаас асуухлээр өглөө ахлах сургуулийн хүүхдүүд жишээ нь өглөө 8 цагт хичээлдээ яваал орой 10 гэж гэртээ орж ирдэг. Асаа гадуурх бас янз бүрийн одоо давтангуудад очиж те шалгалтандаа бэлтдэг юм байлээ. Тэгэхээр ингээд бас бидний Монголд байдаг бидний хүүхэд настай 10 жилийн одоо ахлах ангиатай харьцуулахад бол эдгээр хэд дахин илүү хичээлээ хийжээч сургуульд та тэнцдэг нь үний юм байлээ. Тийм, тийм болохоор яхаа энэ сургуульд сурч явах явцтай бол бас би ингээд дотроо бас юм одоо юм гэдэг өө ингэж хичээлээ хийж ингэж хичээж ирсэн хүүхдүүдтэй мөр зэрэгтэй явж явахтаа бол бас айгуу тийм бахархгүй штэ тийчих. Тэгээд тэднээс дотхгүй.
Мэргэжлэр ингээд ажиллаж явах үеийн амжилттай хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл ямар туршлага байсан бэ? Та ямар туршлагыг хуваалцах вэ?
Тий, одооныхаа компанид ажиллахын өмнө болохоор Солонгосын компанид ажилладаг байсан. Тэгээд тэр компани маань болохоор одоо бид нар зөндөө сонсож байгаа PCR тест гэж одоо яриад байж тээ. Тэгээд одооны бидний хэрэглэж байгаа тийм real-time PCR-аас арай илүү мэд юм байдаг. Тэгээд тэр төхөөрөмжийг хөгжүүлж үйлдвэрлэдэг компанид хэрэглээний мэрэгчлэгтэн гэдэг ажил хийж байсан. 2019 онд Африкийн Танзан улсад очиж өөрсдийн компьютерт туршсан байгаа. Тэгээд тэр үед одоо нэг 3-7 оны хугацаатай очиод бүтээгдэхүүнээ ингээд танилцуулаад тухайн имлэгэл лабораторийн ажилчдыг одоо миний ажил болохоор тэр хүмүүсийг нэг трейн хийх, дадлагжуулах тийм үүрэгтэйсэн. Бүтээгдэхүүнийхээ зарчмыг тайлбарлаад хэрэглэх арга барилтанд сургаад тэгээд тэр хүмүүс бидний нэрийг нь чадварыг нь тийм шалгах тийм ажил хийсэн байдیں۔ Тэр ингээд амжилттай болоод тэр бол бас миний одоо гоё санаанд үлдсэн гоё дурсамж бөгөөд сайн туршлага гэж хэлж болох юм уу?
Ер нь бол ингээд нэг карьер төлөвлөлт гингүүд нэг юм түгээмэл ойлголт байдаг. Тэгэхээр таны хувьд ер нь карьерийг юу гэж ойлгодог вэ? Тэгээд төлөвлөлтөг бол хэвчлэр төлөвлөлдөг байна.
За би одоо яг нэг түрүүн бас яг хэлжсэн. Мэрэгчлэрээ сурж байхдаа яг ингээд өөрийгөө айгүй хязгаарлаад судлаач багш гэсэн хоёр л ажил хийх юм байна да гэдэг айгүйх боддог байсан. Тийм болохоор яг нэг тэр тал руугаа айгүйх хараад тийм судалгааны байгууллагад өөрийнхөө одоо хамгийн их юугаа CV-г явуулж исэн. Тэгээд тэндээ ингээд тэнцээгүү. Тэгээд хамгийн тийм болохоор би карьера болохоор яг тийм нарийн төлөвлөхөөс илүүтэйгээр одоо гадаадд амжирч ирсэн учраас ингээд амьдралын шаардлагаар ямар ч хамаагүй ажил үүсгэсэн хийя гэсэн одоо майндсеттэй хэлсэн өөрийнхөө карьерийг. Тэгээд хамгийн ихэнд нь болохоор ингээд ерөөсөө мэрэгчлэлтэйгээ холбоог аялалч үйлчлэлийн компанид хилний ха чадварыг ашиглаад 1 жил ажиллаад тэгээд дараа нь ингээд санаандгүй явж байгаа дадтай ингээд өөрийнхөө өмнө нь ажиллаж байсан Солонгос компанида мэрэгчлийн ха чадварыг ашиглаад ажиллах боломж орсон. Тэгээд би болохоор ерөнхийдөө нэг тийм амар нэрийн төлөвлөлтгүй ерөнхийдөө ингээд ажиллаа хийгээд ажилдаа дуртай тэгээд өөрийнхөө яг шинээр зүйлсийг шин зүйлс судал сураад ингээд явж байхад өөр өөр хаалгууд нэгддгийм байна гэж ерөнхийдөө туршлагаасаа мэдэрсэн. Тэгээд одооныхаа компанид ч гэсэн орно гэж юроосо бодоагүй зүгээр ингээд сайн ажиллаад хүмүүстэй гоё ингээд network үүсгэх компанид ийм одоо ажлын юу чи сонирхоо би чамаг одоо ингээд энд ажилт ямаар байна санал алхмаар байна тий recommend хиймээр байна гэж тэгээд одооныхаа ажилд орсон байхгүй
юу? Ерөн сайн дурын ажлын талаар юу гэж боддог вэ? Тэгээд сайн дурын ажил хийж исэн үү? Хэрвээ хийж исэн бол хийж исэн туршлагаасаа бас хуваалцсан уу?
Сайн дурын ажил тийм холонг ол хийж үзээгүй. Тэгтээ яг хийх айгуу сонирхолтой байдаг. Тэгээд одоо чиний хийж байгаа гоё подкаст надаас яг таалагдчихж байна л да. Тэгээд бид нэр бас амар тийм мэрэгжлийн талаар ч юм уу эсвэл ирээдүйн ажил карьерийн талаар мэдлэг айгуу муутай байдаг шүү дээ. Тэгээд би болохоор яг нэг 10 жилээ дөнгөж төгсөж байгаа ч юм уу утгагүй төгсөж байгаа тийм хүүхдүүдэд ментор хийвэл гоё юм байна да гэж бодчих. Яг бодоод байж хат санаандгүйгээр нэг хүүхэд надаас ингээд солонгос зурх тухай асуугаад тэгээд одоо тэр хүүхдэд ингээд зүгээр сангээд хаяадаа сарда нэг удаа яриад менторинг хийдэг тим юм бол хийж байгаа.
Нэг одоо энэ чиглэлээр сурах гэж байгаа ч гэдэг юм уу тий. Ажиллах гэж байгаа ажил дээр дөнгөж гарч байгаа энэ залуучуудад хандаад ер нь юуг зөвлөх вэ? Юуг анхаараарэ гэж хэлэх вэ?
За хит хитэн зүйл би ботсон байгаа энэ асуултан дээр юу ч гэсэн эхлээд бол мэдээж нөгөө нэг мэрэгжилтэй сонирхолтой байх хэрэгтэй. За тэгээд хоёрдугаар талхалтэр мэрэгжлээсээ гадна одоо мэрэгжлийн одоо чадваруудаасаа гадна хилний чадвар болон бас бусадтай харьцах багаар ажиллах чадварууд гэсэн ингэдэг бас нэг бусад хилний болон soft skill-үүдтэй мэрэгжилтэйг ажиллахын хэмжээнд бас анхаарат ажиллахан хөгжүүлж явбал илүү олон одоо боломжууд өмнө нь нээлттэй байх шүү гэж хэлмээр байна. Хэдийгээр би бол молекул биологич гэдэг мэрэгжилтэй байсан ч гэсэн тийм мэрэгжилтэй хүмүүс Солонгост ч юм уу тийм Монголд бас ингээд цөөнг байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсээс одоо жишээлбэл илүү жоохон онцгойч өөрийгөө одоо хөдөлмөрийн зах зээлд илүү өндөр өндлүүлчихэд болол миний хилний чадварууд айгүйх нөлөөсөн байхгүй юу? Тийм болохоор тэдгээр зүйлстэй бас анхаарал тажгүй шүү. Одоохонд бол хилтэй бол хүлтэй гэдэг үг бол хүчинтэй байгаа гэж боддог. Утгагүй яхаг сайн мэдгүй ч гэсэн. За тэгээд молекул биологийн чиглэлээр ч юм уу энэ чиглэлээр сурч байгаа залуучууд байх юм бол маш олон төрлийн одоо компанид ажиллах боломжтой шүү. Жишээлбэл одоо анагаахын чиглэлээр ажиллаж болно, онцлогооны лабораториудад ажиллаж болно, эмийн компаниудад ажиллаж болно. Өөрийгөө одоо глобал түвшинд өөрийгөө тавих юм бол тэгээд зөвхөн судлаач юм уу багшаар хязгаарлагддаггүй шүү. Би тэгэж начиг бодож өөрийгөө хязгаарлаарэ гэж хэлмээр байна.
Бас нэг онцолж нэг асуумаар санагдсан зүйл юу гэхэлээр ремотор ер нь бол өөрөө ингээд ажилдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол одоо нэг саяхан л энэ одоо ковидын үед л хүмүүс онлайнаар ажиллах гэдэг чинь ямар чухал юм бэ? Ер нь ажиллаж болдгийм байх гэдэг юм ийм зах зугаас нь ойлгож эхэлж байна л да. Гэтэл нөгөө нэг одоо хүртэл яг ингээд нөгөө ажилдаа 8 цагт ирэх хэвээр орой 6 цагт явах хэвээр ч гэдэг юм тэр ойлголт бол хэвээрээ байсаар байна. Тэгэхээр одоо ихэнх залуучууд бол яг хуу илүү ингээд юм чөлөөтэй ажиллах. Тэгээд илүү нөгөө нэг үр дүн гаргаж ажиллах ч гэдэг юм уу тэр тал руугаа илүү нөгөө анхаардаг болж байгаа. Тэгэхээр магадгүй одоо нөгөө нэг яаж би ремотор ажиллаж эхлэх вэ гэдэг ингээд нөгөө нэг бодонгуудаа хийж чадахгүй хүмүүс байдаг тийм. Тэгэхээр өөрийнхөө хувьд одоо жишээлбэл яг энэ хүмүүс тээр яг нөгөө нэг юу гэж зөвлөх вэ? Юунаас эхлэх гэж хэлэх вэ?
За манай компани болохоор ковид эхлэхээс өмнө угаасаа юм онлайнаар ажилладаг компани байсан. Тэгээд би болохоор одоо ажлын газрынхаа хүмүүстэй бол нэг ч удаа офлайнаар уулзаж үзээгүй. Бүгдээрээ дандаа онлайнаар харьцдаг байгаа. Тэгээд хамгийн яг нөгөө нэг одоо онлайнаар ремоут гэрээсээ ажиллахад анхаарах зүйлс гэх юм бол ер нь бол гэрээсээ ажиллах айгу амар тухтай. Тэгтээ яг ингээд өөрийнхөө ажлыг сайхан төлөвлөөд хийх ёстой зүйлсээ яг цаг тухайд нь хийгээл дарга нартаа яг тэр үр дүнгээ ингээд үзүүлээд авах юм бол бас ингээд чөлөө цагаа бол зохицуулах боломж айгу өндөртэй. За тэгээд ингээд офист ажилладаг байхад ч гэсэн яг ингээд анзаарах юм бол бид нар ингээд яг бүтэн 8 цаг яг ажиллаад байдаггүй шүү дээ. Зарим хүмүүс яхан мэдээж ингээд яг цогсолтгүй ингээд ажилладаг тийм ажлын онцлогтой хүмүүс байдаг баг л та. Гэхдээ зарим ажил болохоор яг ингээд бүр нэг ямар ч завсралгаа одоо юугүй ингээд ажиллаад байдаггүй. Тэгсэн мөрчлөө бид нар ингээд офист очиод яг суух хэрэгтэй тийм компьютерийн урд суугаад. Гэхдээ гэрээсээ ажиллах гэдэг маань болохоор яг илүү тэр нь юм гоё одоо уян хатан болчихж байгаа. Чанартай хідэн цаг суугаад хийж чадах юм бол бусад цаг нь бол ингээд өөрийн цаг болдог. Тийм болохоор тэдгээр давуу талыг нь илүү хараад ажиллах юм бол илүү гой гой давуу талууд нь илүү сайн мэдэгдэн гэж би бас хэлмээр байна.
Ерөнхийдөө нөгөө нэг асуултууд маань бол дуусч байна. Тэгээд хамгийн сүүлд асуудаг асуулт болохоо батгцсан монгол үг гэдэг асуулт өгдөг. Энэ яг яагаад ингэж нэрлсэн гэхэлэр яг хэл хөгждөг, хөгжих явцтай ингээд өөр өөр солигддог. Гэтэ хуучны нөгөө нэг ховор нандин өгөөд бас өгүүлэгддэг. Гэтэ тэрийг ингээд нөгөө нэг зарим хүмүүс мэдхгүй ч юм уу, тийм нэг юм үе хоорондын бас нэг юм зүрх гардаг тийм. Тэргүн гэдэг нэг үг жишээлбэл ингээд би мэдчих хаа жишээлбэл дараа нь өөр нэг залуу болсон гот мэдхгүй байх жишээ нь юу гэдгийг, тэр нь юу юм чи гэдэг юм уу тийм. Тэр ингээд нөгөө нэг тэрэн шиг өөрийнтэй нь одоо зүрх сэтгэлд үлдсэн аав ээж үе юмгаас сонсон ч гэдэг юм уу, тийм хоочны үгүй байвал хуваалцаач ээ, тэр үг нь ямар утгатай байсан бэ?
Мартагдсан, мартагдааг баха. Миний болоор энэ үг бол их мартагдсан гэж. Тэ ингээд дандаа би болохоор хэлэх айгуу дуртай. И зүгээр нөгөө нэг зүрх сэтгэлд бид нэр ер нь ингээд хэргэлдэг болчихсан юм уу? Дээр үеийн Монгол кинонод үзэхээр ингээд айгүйх тийм зүрц зүүгээр хоронд маргалддаг штэ тий. Одоо бол ингээд жоохон одоо болох бүдүүлэг маргалддаг болсон бол. За тэгээ зүрц зүүгнүүдийг ер нь ингээд баг багаар ингээд санаал амьдралтаа ашиглах юм уу, хэрэглэх бодох дуртай. Тэгээд би ингээд солонгост байдаг болохоор тэр тусмаа энэ үг надад айгүй гой санагддаг. Ингээд солонгост хүмүүс болохоор ингээд юм хүм болохоор аа ямар хэцүү юм бэ гэж та нар кинон дээр ч гэсэн хардсан штэ тий. Хэцүү юм аа. Айгу гэл тэгээд байдсан шүү дээ тий. Тэгээд тэгэл ингээл нэг сүртэн болоог байхад л ингээл аа би өөртөө стрессж байна. Ямар хэцүү юм бэ гэл тэгээд байдаг байхгүй юу. Тэг би болохоор тэрийг нь харахаар ингээд нэг тийм гоё өөдрөг тийм амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэг үгэнд айгу дуртай байхгүй юу. Тэгээд ингээд энэ бас ойлголт нь Монгол хүмүүсийн одоо энэ майндсет бас амар биднэрийн одоо өвлөж авсан үг юм байна да гэж боддог. Тэр дандаа зөв юм яриад гоё юм яриад ахын болол ингээ дандаа сайн сайхан зүйл хурж ирдэг те. Тэгэхээр ингээл хэцүүнаа гэлэх юм бол хэцүүлэн. Гэтэ оо энийг болгоно бүтэнэ гэж ярих юм бол дандаа болно бүтэнэ гэж боддог. Тийм болохоор би тийм аим шигтэй марцагцсан үг биш боловч амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэг үг энэ их тартай.
Маш сайхан үг хуваалцлаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань Хойдерландын Dicetics компанийн Longs тохиолдлооны лабораторийн мэрэгчлэгтэн номын олцлоо. Тэгээд танд цаг зав гаргаж оролцсон танд маш их баярлалаа. Тэгээд молекул биологч мэрэгчлэр хэрвээ сурах гэж байгаа, сурж байгаа, төгсөх гэж байгаа, ажил дээр гарч байгаа залуучууд байвал энэ бол заавал сонсох дугаар шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд танд маш их баярлалаа.
Баярлалаа. Амжилт хүсье.